Luboš Slovák, Konec přírody. Jedním z nejvýraznějších motivů myšlení o vztahu člověka a mimolidského světa v posledních dekádách je konec přírody. Někdy je doslovným vyjádřením, jindy provokací, někdy předmětem sporu, jindy zas odrazovým můstkem k překonávání zažitého pohledu na svět. V posledním díle našeho seriálu Ekofilozofické zlomky se pokusím tento motiv z různých stran přiblížit. Všechno to začalo v roce 1989. Zatímco země střední a východní Evropy oslavovaly pád železné opony a těšili se na novou, svobodnější éru, na druhé straně Velké louže se v environmentalistických kruzích rozrušeně diskutoval konec mnohem delší a významnější éry. Doby, kdy na zemi vládla, či alespoň vůbec byla, příroda. Environmentalista a novinář Bill McKibben svou knížkou The End of Nature, konec přírody, poprvé šířeji popularizoval téma klimatické změny, především však skrze ní vyjádřil hluboké znepokojení a byl na poplach. Na zemi už totiž podle něj v té době nezůstal ani kousek přírody, jež by nebyla ovlivněna člověkem. Kyselé deště, ozonová díra a zejména klimatická změna neznají hranic. A proto mění i ta nejskrytější zákoutí světa. Celá historie, alespoň naší, takzvaně západní civilizace, se dá chápat jako snaha překonat či podrobit si přírodu. Divokou přírodu jsme po většinu historie vnímali jako nepřátelskou pustinu, kterou je třeba kultivovat, čili humanizovat. A tato snaha byla dlouho posláním uloženým člověku Bohem. Jak ale ukazuje McKibben, i když jsme odlesnili i celé regiony, vypalovali prérie a lesy, nebo pomohli vyhubit megafaunu, v našich myslích byl svět prakticky nekonečný. Vždy existovala místa, která jsme ještě neobjevili nebo si nepodrobili. A tato neustále podněcovala naši představivost. Ale také nám připomínala, že nám svět nepatří, nebo v nás vyvolávala úctu a bázeň. A nejen tato místa, ale také živly, vítr, sníh, mořské vlny nebo prašné bouře nám neustále připomínaly, že jsou ve světě síly, které nás přesahují a nemůžeme je ovládat. Teď jsme však pokořili i tyto poslední hranice naší pýchy a ovlivnili i tyto nejzákladnější síly Země a s nimi tedy celou planetu. Připravili jsme přírodu o její nezávislost a to je osudným pro její smysl. Nezávislost přírody je jejím smyslem, bez ní jsme jen my sami. V těchto McKibbenových slovech můžeme slyšet předzvěst antropocénu, který můžeme chápat i jako epochu, kdy se všude setkáváme jen se sebou a svými záměrnými či nezáměrnými výtvory. McKibbenova slova byla myšlena v celku přímočaře a doslovně, přesto je v nich cítit mnohem hlubší intuici. Pojďme tuto intuici prozkoumat, a to na pozadí dalšího vývoje motivu konce přírody. Spor o divočinu. McKibben chápe přírodu jako protiklad kultury. Co je nejen vytvořeno, ale i ovlivněno člověkem, to už není skutečná příroda. Tento klasický motiv environmentalismu však byl na konci milénia silně problematizovaný. V 90. letech se tak rozhořel velký a vášnivý spor o americkou ideu divočiny, nejkrystaličtější podobu tohoto konceptu přírody a její realizaci v národních parcích nejen v USA, ale třeba i v Indii nebo v Africe. Pro americkou ochranu přírody, ale v jistém smyslu i pro velkou část environmentální etiky, byla idea divočiny klíčová. Tento pilíř se však silně otřásl potom, co řada akademiček a akademiků začala ukazovat, jak ochranářský koncept divočiny není vyjádřením pravé podstaty přírody, nýbrž lidským výtvorem se specifickou, na USA navázanou historií. Byla to velmi městská představa o přírodě, idealizovaná a romantizovaná, ale zejména s nepřehlédnutelným koloniálním dědictvím, neboť přehlížela původní obyvatele a jejich vliv na téměř celý kontinent. Když pak je tato idea použita jako standard, proti kterému se poměřují chyby a problémy civilizace, není to příroda, kdo se stává naším zrcadlem, nýbrž velmi specifické kulturní hodnoty, projektované do jedné idealizované podoby přírody. Tuto kritiku konceptu divočiny můžeme chápat jako součást širšího, obecnějšího způsobu nahlížení na přírodu a environmentální témata, jež se ustavilo v sociálních vědách někdy během 70. a 80. let 20. století a v letech 90. se rozšířilo i do environmentalismu. Tento způsob vychází ze sociálního konstruktivismu a používá jeho metody. Jednoduše řečeno, to, co chápeme například přírodou a jak s ní nakládáme, je výsledkem sociální konstrukce konceptů přírody, případně materiální konstrukce konkrétních fenoménů. Třeba když dřevorubci pracují v lese, je tato příroda pro ně zdrojem živobytí a zdrojem dřeva pro lidské potřeby. Toto vnímání, sdílené s lesníky, pak vede k fyzickému formování lesa tak, aby byl pro tyto účely vhodný. Pravidelně vysázené stejnověké stromy, minimum podrostu. Pro turistky je příroda místem odpočinku a estetického zážitku, což se pro změnu propisuje do sítě stezek skrze tento les, které pak využívají i zvířata. Co je tedy v tomto lese příroda a co kultura? Prázdná skořápka. Ve světle konstruktivistické kritiky se tak rozostřuje striktní rozdělení světa na protikladnou přírodu a kulturu. Takzvaný dualismus příroda-kultura, které bylo a je jedním z klíčových rysů myšlení západní civilizace. Tento dualismus byl během druhé půlky 20. století zpochybněn i v mnoha dalších oblastech lidského myšlení a poznání, včetně filozofie, antropologie či sociologie. Vezmeme-li McKibbena i konstruktivismus do důsledků, z pojmu příroda nám zůstane jenom prázdná skořápka. Příroda jako sféra nebo místo neovlivněné člověkem už neexistuje. Samy představy o takovéto divočině jsou silně kulturně determinovány. Z pohledu člověka je obecně nemožné definovat a poznat nějakou podstatu přírody, neboť každý rozumíme přírodou něco jiného. A nakonec je rozdělování světa na přírodu a kulturu dnes už nepřípustným dualismem. Zdá se, že bychom se tedy pojmu příroda a konceptů s tím spojených měli zbavit. K takovému závěru v skutku dospělo mnoho myslitelek a myslitelů na začátku tohoto století. Zákopová válka. Proti konstruktivistickým snahám problematizovat environmentální myšlení se vzedmula silná vlna odporu ze strany pestré skupiny aktivistek, ochránců přírody i některých filozofek, jelikož měli obavy, že konstruktivistická kritika přímo podporuje ještě větší vykořisťování přírody, nebo mu přinejmenším bezděky poskytuje argumenty. Není divu, jak již bylo naznačeno, tak se tato kritika začala v environmentalismu rozvíjet v průběhu 90. let, tedy v době konce dějin, kdy proponenti neoliberální doktríny vítězoslavně podrobovali zbytek světa a našich životů tržní logice, což sebou neslo i upozaďování nebo přímo boj proti environmentálním snahám. Podle obhájkyň a obhájců klasického pojetí ochrany přírody uvolňují konstruktivistické spekulace zpochybňující hranice mezi přírodou a kulturou poslední brzdu lidského rozvoje na úkor přírodního světa. Dokud jsme přírodu chápali jako autonomní, mohla si nárokovat naše ohledy a její hodnota byla stělesněná v legislativě. Říct, že mezi kulturou a přírodou neexistuje hranice, bylo pro tyto lidi asi podobně absurdní a nepřípustné jako sloučení ministerstva životního prostředí třeba s ministerstvem průmyslu. Tyto spory, často velmi vášnivé a vyhrocené, měly formu jakési absurdní zákopové války, ve které všichni střílejí po přelodech. Konstruktivistky kritizují pojmy a koncepty a obvinují realistky z naivního zbošťování neexistujícího ideálu původní, člověkem nenarušené přírody. Realisté na oplátku obhajují konkrétní rezervace divočiny a ohrožené druhy a obvinují konstruktivistky z popírání jejich existence. Věk člověka. Když do takto rozryté kulturní půdy vpadla semena úvah o antropocénu, intuice skrytá za motivem konce přírody vyrašila mnohými výhonky. Vědecký koncept antropocénu zhruba tvrdí. Samostatná, na člověku nezávislá příroda už neexistuje. Svět jsme již natolik proměnili a stále ho proměňujeme, že se o přírodě jakožto na nás nezávislé sféře nebo síle už nedá mluvit. Člověk už přírodní procesy nejen ovlivňuje, on mnoha z nich přímo dominuje. Příroda je ale v tomto přírodovědném konci přírody uchopena poněkud hrubě. Na jednu stranu je prohlášena za už empiricky neexistující, zatímco se nespochybňuje samotný koncept přírody, aby na druhé straně byl abstraktní koncept přírody jako univerzální síly využit pro povýšení člověka na pána světa. V této nové éře jsme přírodou my, píšou atmosférický chemik Paul Crutzen a novinář a biolog Christian Schwegel. Hrozba, kterou mnoho lidí spatřovalo v konstruktivistické kritice, nabývá v konceptu antropocénu už jen pro jeho sílu ovlivňovat oborové i veřejné diskuze ještě mnohem explicitnější podobu. Ti, kteří oponovali konstruktivistické kritice, ztrácejí půdu pod nohama. Svou argumentaci totiž zakládali zhusta právě na přírodovědných poznatcích a tvrzení o neexistenci přírody se jim jevila jako od reality odtržené sofizmy. V zápětí ale přímo z přírodovědných věd přišla téměř úplně stejně formulovaná tvrzení, i když s jiným významem. Pro otřesený koncept přírody a její ochrany to znamená téměř smrtelnou ránu. Shodou okolností, nebo spíš působením ducha doby, publikují v roce 2005 dva environmentalisté, Michael Schellenberger a Ted Nordhaus, vlivný text The Death of Environmentalism, Smrt environmentalismu. Jejich kritika sice vychází z jiných pozic, jimi později navržený environmentální program, který nazvali ekomodernismem, ale vychází z reflexe antropocénu a motiv konce přírody uchopuje podobně jako přírodní vědy a veskrze přijímá teze o nezvratné dominanci člověka. Jakékoliv snahy o resuscitaci přírody, ať už jako konceptu nebo v fyzickém smyslu, včetně tradičního pojetí ochrany přírody, jsou z této dominantní pozice bagatelizovány a delegitimizovány jako sentimentální romantismus. Ekomodernismus ale paradoxně přejal i tzv. Half Earth projekt, původně spopularizovaný slavným ekologem Edwardem Osbornem Wilsonem, tedy záměr vymezit polovinu rozlohy planety jakožto volnou přírodu, kterou člověk nebude materiálně využívat. Tuto volnou přírodu však nevnímá jako staromódní divočinu, ale jako člověkem vytvořenou, neboť ohraničenou, zdivočilou a turisticky využívanou přírodu, ne napodobenou zahradě či safari. Sítě a bytosti. Dá se ukázat, ač k tomu v tomto textu není dost prostoru, že jak konstruktivismus, tak přírodovědná verze antropocénu i ekomodernismus nevědomky zůstávají v zajetí dualismu kultura-příroda. Většinou redukcí jedno na druhé. Jiné výhonky postpřírodního myšlení se tomu snaží vyhnout a důsledně tento dualismus překonávat. Třeba Bruno Latour a John Law ve své teorii sítí aktérů, Actor Network Theory, rozvrhují svět tak, aby v něm nebylo možné tak jednoduše vymezit dvě protikladné sféry. Dalším příkladem může být nový materialismus. Jde spíš o nálepku, označující velmi širokou skupinu přístupů, kterým je společná snaha vyhnout se konstruktivistickému relativismu, ale zároveň také překonat dualismus příroda-kultura. Podobné trendy můžeme sledovat třeba i v antropologii, jež polaritu mezi kulturou a přírodou odhaluje jako specificky evropský způsob nahlížení na svět, vzdálený vnímání jiných kultur. Tyto nové přístupy v západním myšlení i tradiční pohledy jiných kultur vykreslují svět jako plný myriád různých bytostí, objektů, mezi nimiž je téměř nekonečná variabilita, ale zároveň jsou ve své podstatě podobné. Nezaje mezi nimi ta propast, která v moderním myšlení zaje mezi člověkem, nebo přesněji jeho rozumem, a zbytkem přírody. Je to svět pozoruhodně zabydlený množstvím tvorů a konstruktů, již nejsou námi a často jsou vůči nám autonomní. To se zdá být v přímém protikladu s McKibbenovou tezí, že jsme zůstali už jen sami. Přesto intuice veskrze lidského světa, vtělená do konceptu antropocénu, je velmi silná a ani tyto nové rozvrhy světa ji, domnívám se, nedokážou umlčet. Co pak ale může tato intuice znamenat, když doslovný význam koncept přírody je vlastně jen iluzí, vycházející z pochybného rozdělení světa na dvě protikladné sféry? A pokud bychom zvolili vhodnou optiku, uvidíme i ty všechny víc než lidské bytosti, které s námi pořád sdílejí tuto planetu. Ta intuice, která se hlásí o slovo při sledování obvyklých vizualizací antropocénu, třeba mapy planety s čárami leteckých linek nebo datových sítí, satelitní snímky radikálně proměněné krajiny na obrovských škálách, grafy velkého zrychlení a podobně. Jazyk nás v tom zrazuje. Výrazy jako kultura, ovlivnění člověkem, proměněná příroda, domestikace přírody i mnohá další slova obvykle vyjadřují všudy přítomnou a neoddiskutovatelnou lidskou stopu. Už předpokládají protiklad kultury a přírody. Právě proto se dá proti těmto tvrzením protiargumentovat ve stejném duchu, jakém konstruktivisté ukazovali, že příroda je všude kolem, v městském parku i ve spárách chodníků velkoměsta, tedy i v té nejvíc humanizované krajině. A mají samozřejmě také pravdu. Tento paradox je možný jen díky vnitřním rozporům v jádru dualismu příroda-kultura. Do těch se tady pouštět nebudu, na závěr však nabídnu jinou možnou interpretaci intuice, již zde zkoumám. Příliš lidský svět. Domnívám se, že abychom tu intuici formulovali důsledně, bez sklouzávání k zjednodušeným schématům člověka, ovlivňujícího či ničícího přírodu, musíme se podívat na to, čím je tento lidský vliv charakteristický. Mám za to, že je charakteristický určitým velmi specifickým rozvrhem světa, ve kterém světu rozumíme a který mu zároveň vtiskujeme v našem myšlení i konání. Tento rozvrh odděluje materiální svět čisté nutnosti, respektive náhody, což je jen druhá strana téže mince, od nemateriálního světa lidského rozumu, a tedy svobody. To je jádro protikladu mezi přírodou a kulturou. Tato svoboda, vyjmutá z materiálního světa, pak samozřejmě nemá a nemůže znát žádné materiální hranice. Když ji pak ve svých činech aplikujeme na onen materiální svět, nestojí nám v principu nic v cestě. Odtud třeba mýtus o věčném pokroku a ekonomickém růstu. Zároveň tento rozvrh materiální svět kompletně matematizoval, čili zredukoval na kvantity a rezignoval na kvality, či přesněji, vyloučil je do světa čisté subjektivity. Proto chápeme třeba krásu nebo emoce jen jako subjektivní prožitky. Pak je samozřejmé, jak trefně ukázal německý filozof Georg Picht, z jehož analýzy zde částečně vycházím, že se v naší kultuře nedá ptát co a jestli vůbec bychom měli vyrábět, jen kolik máme vyrábět. Odpovědi na klimatickou a environmentální krizi antropocénu jsou pak pochopitelně z velké většiny založené právě jen na úpravách toho kolik. Tento pohled na svět, jehož dvě z určujících vlastností jsou protiklad mezi materiálním světem náhody a nutnosti a rozumovým světem lidské svobody a předpoklad, že tento materiální svět je ve své podstatě převoditelný na čísla, reprodukujeme, znovu potvrzujeme a vtiskujeme realitě v každém přírodovědném a stále více i sociálně vědném výzkumu, v katastrálních mapách a stavebních projektech či při výrobě a užívání prakticky jakékoliv moderní technologie. Tímto způsobem vnímáme svět každodenně, když se orientujeme v mapě, když se chováme k půdě jen jako k továrně na obilí, či když mluvíme o přírodních zdrojích. A on se nám ten obraz světa také v jistém smyslu potvrzuje. O jeho správnosti jsme znovu utvrzeni vždy, když spustíme počítač a on udělá to, co čekáme. Když nasedneme do vlaku a on nás dovede tam, kam míříme. Když si dáme prášek proti alergii a přestanou nás vidět oči. Myslím si, že právě toto je ten příliš lidský svět. Svět, který v našem myšlení i konání stále znovu rozvrhujeme podle tohoto mustru, specifického pro evropskou modernitu. Konec přírody se pak dá chápat jako naprosté globální převládnutí tohoto rozvrhu světa, který se už všude na zemi otiskuje do vnějšího i našeho vnitřního světa a dál se sebe potvrzuje a posiluje na způsob pozitivní zpětné vazby. Britský historik Jamie Lorimer napsal, že koncept antropocénu zachycuje jakousi obecnou a rozšířenou zvědavost a úzkost ohledně stavu a budoucnosti Země po konci přírody. Na základě výše řečeného bych to doplnil. Motiv konce přírody zachycuje obecnou a rozšířenou intuici o stavu Země, na které už potkáváme jenom své vlastní projekce. Luboš Slovák je doktorandem na katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a věnuje se environmentální filozofii.